Tată din ceruri, noi te rugăm, fii acum într-un mod deosebit împreună cu noi. Sfințește tu această slujbă divină, astfel ca noi să ne putem încadra în voia ta. O, Doamne, cuvântul tău să se dovedească ca fiind adevărat și în viețile noastre. Și noi să trăim acest cuvânt. O, Doamne, fii tu cu noi. Dăruiește har pentru vorbire și har pentru ascultare. Dăruiește-ne harul tău astfel ca noi să putem face ceea ce spune cuvântul tău. Fiindcă doar aceia care fac după cuvântul tău pot sta în fața ta. O, Doamne, pune tu deoparte totul ce ar putea ca să deranjeze. Dăruiește-ne accesul deplin la tronul tău de har. Fii tu cu noi și binecuvintează-i pe toți. Binecuvintează și traducătorii. Binecuvintează în toate limbile și în toate popoarele. Unește-ne, o, Doamne, sub tine, sub capul bisericii. Tu să hotărăști totul. În numele lui Iisus Hristos noi îți mulțumim. Amin. Amin. Luați loc, lăudați să fie numele Domnului și pentru aceasta înainte de masă. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu. De asemenea, noi suntem mulțumitori și pentru cântecele care au fost cântate și pentru versetele biblice citite. De asemenea, nouă ne este cunoscut că Dumnezeu pune pe împărați și ia pe împărați. De asemenea, noi știm că noi trăim într-un timp deosebit, foarte aproape de revenirea Domnului. Și precum am spus-o noi deja deseori, cine dorește ca să-L slujească pe Dumnezeu, acela trebuie ca să înceapă astăzi. Aceluia să nu-i treacă gândul prin cap ca să înceapă mâine sau altă dată. Acela care dorește ca să-și dedice viața lui Domnului, acela trebuie ca să o facă astăzi. Acesta este un mare adevăr când este scris în Scriptură, fie în Testamentul Vechi sau în Testamentul Nou. Astăzi, când voi ascultați glasul Lui, nu mâine sau poimâine, ci astăzi, dacă voi ascultați glasul Său, să nu vă împietriți inimile. Ziua de astăzi este a noastră. Dacă va fi și ziua de mâine a noastră, acest lucru noi nu îl știm. Din acest motiv, noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru fiecare zi pe care El ne-o dăruiește. Într-un mod deosebit, noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru fiecare slujbă dumnezeiască pe care El ne-o dăruiește. Fratele Matei ne-a citit aseară un cuvânt din Scriptură, în care este spus că noi vom vedea îndurarea și bunătatea Domnului și noi vom lua parte de slujba dumnezeiască în prezența Domnului. Într-un alt loc este scris, eu eram bucuros când mi s-a spus, noi mergem la casa Domnului. Este un lucru minunat ca să știi că Dumnezeu și-a ales un loc aici pe acest pământ. Aceste locuri nu sunt întotdeauna așa amenajate precum este acest loc în care ne aflăm noi acum, ci unde sunt doi sau trei adunați în numele Său, acolo este El în mijlocul lor. Așa să rămână acest lucru până la sfârșit. Dar acolo unde este vestit cuvântul lui Dumnezeu ca un cuvânt descoperit al lui Dumnezeu, unde este vestită voia deplină a lui Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu face El însuși planul Său de mântuire, acolo, în mod sigur, nu sunt adunați doar doi sau trei în rugăciune. Acolo noi ne adunăm astfel ca Dumnezeu însuși să ne informeze, astfel ca noi să trăim încadrarea noastră în planul Său de mântuire. În acest mod, noi suntem aduși într-un stadiu cel mai actual în împărăția lui Dumnezeu. Despre aceasta este vorba când noi amintim noțiunea mesajul timpului de sfârșit. Acum, în timpul sfârșitului, lucrul cel mai important este ca să fie pus pe sfeșnic acel cuvânt care era hotărât pentru acest timp și care se împlinește în fața ochilor noștri. În acest mod, noi dăm mai departe informațiile lui Dumnezeu. Există un cuvânt în proverbe, poporul meu rătăcește din lipsă de cunoaștere. Și acolo unde nu există prorocie, acolo poporul devine desfrânat. Există multe versete biblice care se împlinesc în toate timpurile. Noi nu suntem interesați ca unii oameni să vină și să-și prezinte prorociile lor proprii, ci noi credem că acesta este timpul cuvântului prorociei. Dar noi nu refuzăm nici un dar duhovnicesc. Dacă Dumnezeu dorește ca să facă ceva, atunci El are mâna liberă ca să facă acest lucru. Noi vrem doar ca să fim siguri că Duhul lui Dumnezeu este Cel care lucrează. Noi nu dorim ca oamenii să spună și să facă ceea ce este în inimile lor. Eu m-am gândit, astfel ca noi să citim astăzi unele versete biblice care ne arată nouă care este locul nostru în Hristos și în Biserica Lui. Noi aici nu suntem o adunare oarecare de oameni, ci noi suntem împreunați prin același Duh în același trup. Și noi cu toții suntem supuși aceluiași cap și anume Domnului nostru Iisus Hristos. În această legătură eu doresc ca să vă citesc din Filipeni 1 și din alte locuri din Scriptură. Acesta să fie un ceas în care noi ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, astfel ca noi să nu slujim Domnului doar cu buzele noastre, ci noi să-i dedicăm lui toată viața noastră. În acest mod, El poate ca să-și trăiască viața lui prin noi. Dacă sunt unii printre noi care încă nu sunt botezați biblic, pe aceia noi îi rugăm ca ei să se decidă astăzi pentru acest pas. Dacă este cazul, după această adunare poate avea loc un botez biblic. În această privință noi suntem într-o situație bună. Noi întotdeauna putem spune, precum este scris în Faptele Apostolilor 8, versetul 36, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? A zis famenul. Acesta era un om cu un mare renume, dar el nu citea într-o carte oarecare, ci el citea în prorocul Isaia. Iar Dumnezeu nu a trimis la acest famen un om oarecare, ci Dumnezeu a trimis un astfel de om la acest famen, care era în stare să-i propovăduiască Evanghelia lui Iisus Hristos, legându-se de aceste versete citite din prorocul Isaia. O mică introducere și după puțin timp a și scânteiat. Și pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă astăzi Domnul ne vorbește nouă prin cuvântul Său, atunci noi vom avea același răspuns pe care l-a avut și famenul în acel timp. Nu va exista niciun fel de opunere, nici o îndoială. Noi nu mai programăm totul pentru o zi oarecare din viitor, ci, foarte simplu, noi ne decidem pentru Domnul. Și noi transpunem în practică ascultarea față de cuvânt și credința noastră. Înainte ca eu să citesc mai departe din Scriptură, eu aș dori ca să vă mai reamintesc un singur gând. Dumnezeu întotdeauna a avut un mare necaz cu acei oameni care de la bun început nu au fost pregătiți ca să-și continue drumul lor în ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu și prin credință. Acești oameni îl întristează pe Dumnezeu cât trăiesc ei. Dar după aceea există și alți oameni care se pun de plin la dispoziția lui Dumnezeu. Dacă acestor oameni le este descoperit un cuvânt din Scriptură, atunci ei nu se sfătuiesc cu trup și cu carne sau cu alți oameni, ei nu se duc la un preot sau la un episcop, ci ei își primesc răspunsul dorit direct din Scriptură. Și aceștia sunt gata pregătiți să-și continue drumul lor în ascultare față de Dumnezeu. O, de ar avea valabilitate și pentru noi cuvântul din Scriptură: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Aceasta este o cale biblică pe care Dumnezeu a hotărât-o în acest mod. Și ferice de acel om care nu întreabă de ce și în ce fel, ci ferice de acel om pentru care cuvântul lui Dumnezeu este o poruncă sfântă și pentru care om împlinirea cuvântului devine o dorință în adâncul inimii sale. În acest mod, binecuvântarea acelui atotputernic se va odihni peste acest om. Din Filipeni 1 eu doresc ca să vă citesc de la versetul 27. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămânea departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tar în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Ce cuvânt minunat! Astăzi se vorbește foarte mult despre unitate. Oamenii își doresc unitatea în multe domenii, în politică, în comerț, de asemenea și în religie. Dar aici, în acest verset citit, este vorba despre unitatea Bisericii lui Iisus Hristos. Este vorba despre unitatea în același duh și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aceasta nu este o unitate făcută de mâna oamenilor, ci este o unitate dumnezeiască în biserică. Aceasta nu trebuie ca să mai fie făcută încă o dată, ea nu se naște în urma unor tratative, ci, precum am reamintit-o noi deja mai înainte, conform 1 Corinteni 12, versetele 12 și 13, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. În acest mod, noi trăim această unitate reală în singurul duh, și anume în Duhul Sfânt. Și în acesta noi suntem puternic zidiți. Și noi luptăm uniți ca unul singur pentru această credință, pentru credința în mesajul de mântuire, pentru credința în minunata Evanghelie a lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Din Filipeni noi citim de la versetul 1. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, ați observat voi, o legătură a Duhului. Noi să fim puternic zidiți într-un singur duh și prin acest duh noi să avem parte la unitatea în acest duh. Mai departe apostolul scrie: dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Aceasta este unitatea dumnezeiască. Aceasta este o armonie dumnezeiască. La fel cum trupul pământesc are multe, multe mădulare și aceste mădulare își au locul lor propriu, fiecare în parte. În același mod să fie și situația în trupul Domnului. Astfel, ca să poată lua naștere această unitate dumnezeiască și noi cu toții să tindem spre aceeași țintă. Dar după aceea urmează o avertizare în versetul 3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Eu doresc ca să vă spun cum puteți voi recunoaște pe unii frați care cu adevărat au o slujbă din partea lui Dumnezeu. Astfel ca voi să-i puteți deosebi pe aceștia de acei frați care, de fapt, n-au o slujbă din partea lui Dumnezeu. În acel loc unde se vestește niște înțelepciuni sau niște gânduri cu scopul de ceartă sau din slavă de șartă, acolo întotdeauna o avem de a face cu ceva propriu. De exemplu, un renume propriu. Slava de șartă și renumele propriu merg împerecheați pe același drum. Un adevărat bărbat al lui Dumnezeu nu va vesti vreodată ceva din slavă de șartă sau cu un scop, astfel ca el să arate că el a avut dreptate, ci el va vesti întregul plan de mântuire a lui Dumnezeu. Câteodată frații dau o importanță enormă unor lucruri mărunte și ei, în acest mod, despart bisericile, fiindcă acești frați au în vedere doar interesele lor proprii. Poate un frate își amintește deodată ce bine ar fi dacă el ar fi conducătorul bisericii. De ce să fie tot timpul altcineva conducătorul bisericii? Urmărind acest scop, acest frate va spune un lucru cândva, astfel ca el să atragă toată atenția asupra lui, și deodată totul este prea târziu. Eu vă rog foarte frumos, fiți foarte atenți ca să nu mergeți împreună cu astfel de oameni, ci voi să rămâneți puternic ziliți în toate situațiile. Toți cei ce sunt trimiși de către Dumnezeu vor avea o astfel de slujbă, precum a zis și scumpul nostru frate Branham, slujbele se vor completa între ele. Slujbele nu vor fi una împotriva celeilalte. Și aceste slujbe nu vor fi împotriva slujbei puse direct de către Dumnezeu, ci ele vor fi întotdeauna în concordanță cu slujbele puse de către Dumnezeu în biserică. Și ele vor completa aceste slujbe. În acest mod se păstrează unitatea între toate mădularele trupului lui Iisus Hristos și în biserica lui. Mai există și alte versete biblice în care ne este arătat lucrul cum este posibil ca să se nască această unitate dumnezeiască. Următorul verset noi îl citim din 1 Ioan 1, de la versetul 1 până la versetul 4. Acesta este un cuvânt foarte minunat, el se referă la unitatea, după aceea acest cuvânt merge și un pas mai departe și se referă la unitatea adevărată în Duhul, în biserica Dumnezeului celui viu. Este vorba despre unitatea între mădulare și între mădulare și Domnul. 1 Ioan 1, de la versetul 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Și acum urmează versetul la care eu de fapt am vrut ca să mă refer. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Chiar dacă voi în acest moment încă nu o vedeți, aceasta totuși este o expresie foarte, foarte minunată. Și anume, aici este vorba despre următorul lucru. Părtășia să nu fie doar cu un predicator, sau cu o învățătură, sau o părtășie cu o slujbă, ci aceasta este o unitate dumnezeiască, o unitate care își are rădăcina ei în Dumnezeu. De la El a plecat această unitate și ea din nou ne conduce înapoi la El. Din acest motiv este scris în acest mod: și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Deci aceasta nu este o legătură și o unitate sau o părtășie cu o învățătură oarecare, ci dacă este vorba despre o învățătură, atunci aceasta să vină de la Dumnezeu. Conform cuvântului din Scriptură, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Cum am spus noi deja aseară, toate lucrurile dumnezeiești au nevoie de un punct de referire. Iar acest punct de referire poate să fie doar Dumnezeu însuși. De la El pleacă toate lucrurile. Precum este scris despre Domnul nostru, toate lucrurile sunt făcute pentru El și prin El. Poate vă citesc eu acest cuvânt din Coloseni 1, versetele 15 și 16. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. Dacă însă este vorba despre nașterea din nou, de la care El însuși este începutul, precum am citit-o noi, nu de mult, din Apocalipsa, capitolul 3, din versetul 14. Îngerului bisericii din Laodiceea scrie-i: iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Noi aici am tratat acest cuvânt. Aici nu este vorba despre începutul zidirii întregului univers. De asemenea, în acest verset nu este vorba despre facerea cerului și al pământului, ci este vorba despre începutul zidirii lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un nou început în Hristos. El i-a zis: tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Într-un alt loc este scris: El să mă numească Tată, fiindcă El este cel dintâi născut. Începutul acestei noi zidiri ai lui Dumnezeu își are punctul de referire în Dumnezeu însuși. Iisus de repetate ori a zis: credeți-mă pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Tatăl. Natura dumnezeiască este Duh, dar El s-a descoperit și s-a arătat în trup, El s-a făcut un rob, El a devenit om și aceasta din cauza oamenilor. În acest mod, Dumnezeu însuși a făcut începutul acestei seminții dumnezeiești. El va fi împreună cu această seminție în vecii vecilor. Noi aici în acest loc am citit: pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile, care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. Poate mai citim și versetele 17 și 18. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Și biserica poate exista doar în El. Cel ce rămâne în El nu va fi de rușine. Iar cel ce rămâne în El rămâne și în cuvântul Său. iar cuvintele Lui rămân în noi. Eu recitesc încă o dată versetul 17. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii, El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Dar cum permitem noi ca El să aibă întâietatea? Aceasta este posibil dacă noi permitem, astfel ca cuvântul Său să fie valabil și pentru noi. Și dacă noi facem precum a zis El, de pildă, precum este scris în Ioan 15, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Haidem ca noi să ne reîntoarcem la acel cuvânt citit din 1 Ioan, și anume din 1 Ioan 1, versetul 3. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. După aceea urmează explicația cu ce scop vă vestim vouă aceste lucruri. Răspunsul este următorul: ca și voi să aveți părtășie cu noi. După aceea urmează explicația cuvântului părtășie. Și foarte frumos noi putem reciti mai departe: și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Deci aceasta nu este o părtășie despărțită de Dumnezeu, ci ea este o părtășie legată de Dumnezeu, care vine de la Dumnezeu. Doar această părtășie va putea să reziste, fiindcă ea vine de la El și ne conduce înapoi tot la El. Același lucru noi îl putem spune și astăzi. Dacă noi ținem aici astfel de slujbe dumnezeiești și dacă noi avem părtășie între noi, atunci părtășia între noi, deci părtășia noastră, este o părtășie cu Dumnezeu. Ea este o legătură strânsă cu Domnul, prin singurul Duh Sfânt. Ea nu este o biserică oarecare, ci ea este biserica Dumnezeului celui viu. Aceasta se supune într-un mod vizibil capului bisericii și ea respectă cuvântul Său. Voi să țineți bine minte acest gând, astfel ca și voi să aveți părtășie cu noi. Dar voi să nu aveți părtășie doar cu noi sau cu unii credincioși, voi să nu aveți doar o părtășie cu o biserică, ci toți din toate bisericile să aibă părtășie cu noi, dar nu doar cu noi, ci mai mult decât atât, ei să aibă părtășie cu Dumnezeu. Aceasta este părtășia care va rezista. Eu astăzi nu doresc ca să critic. În această direcție să mă ajute Dumnezeu. Dacă noi privim denominațiunile, atunci noi vedem că ei au părtășie între ei, dar această părtășie nu ajunge până la Dumnezeu. Nu se ajunge la părtășia fiecăruia în parte cu Dumnezeu, prin Duh și prin adevăr. Baptiștii au părtășie cu baptiștii, penticostalii cu penticostalii, și pe deasupra poate mai au ei părtășie, ei între ei. Iubiți frați și surori în Hristos, această părtășie nu este de ajuns. Un adevărat vestitor din timpul nostru trebuie ca să fie în stare să spună ceea ce au spus vestitorii la început. Părtășia cu noi doar nu se oprește la noi, ci ea conduce la părtășia cu Dumnezeu. Prin Duhul lui Dumnezeu, noi astăzi căutăm părtășia cu Dumnezeu. Părtășia cu El, care este punctul nostru de referință. El este originea și începutul tuturor lucrurilor. De multe ori se aude expresia: cine crede, mesajul. Dar atunci poți să pui imediat întrebarea: mesajul cui? și ce fel de mesaj? Credința biblică, învățătura biblică, felul de a lucra biblic, toate acestea formează o unitate. Părtășia cu Dumnezeu, care a fost întreruptă atunci la început, este refăcută prin Hristos, prin împăcarea înfăptuită de către El pe crucea de pe Golgota. Dumnezeu a vrut ca să aibă părtășie cu oamenii. Părtășia adevăraților credincioși nu se oprește la stadiul părtășiei între ei, ci părtășia adevărată vine de la Dumnezeu și se revarsă din nou în Dumnezeu. Această părtășie este în rândul credincioșilor adevărați și între acești credincioși și Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Pot eu ca să vă întreb dacă voi sunteți cumva bucuroși despre acest fapt? Eu vă întreb, aveți cumva dorința ca să posedați această armonie dumnezeiască, această părtășie dumnezeiască? Doriți voi ca să aveți această părtășie între voi și cu Dumnezeu? Cu adevărat, este această dorință în noi? Dacă Dumnezeu a pus această dorință în noi, atunci El va împlini această dorință. Parcursul de obicei este în modul următor. Este vestit cuvântul lui Dumnezeu și din această predică se naște dorința. De asemenea, ia naștere și credința că noi vom vedea împlinite toate lucrurile pe care le-a făgăduit Dumnezeu pentru noi. Acest lucru se potrivește și astăzi, aici, în mijlocul nostru. Eu acum voi citi din Coloseni, capitolul 1. Aici noi citim de la versetul 3 până la versetul 6. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei. În aceste trei versete citite, în principal este vorba despre acel gând exprimat în versetul 4. Am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus. Ați observat voi, în afară de El nu este nimic, în El există totul. Prin El Dumnezeu ne dăruiește nouă totul. Un alt verset biblic spune, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. O părtășie va rezista doar atunci, în toate încercările, dacă ea nu a fost doar între oameni, ci doar atunci când ea a putut ca să devină o părtășie strânsă și stabilă cu Dumnezeu. O părtășie de nedespărțit. Din acest motiv este necesar ca fiecare în parte să ajungă la această părtășie necesară, o părtășie vitală cu Dumnezeu. El a venit astfel ca noi să avem viață și să o avem din belșug. El a venit astfel ca să adune pe toți ai săi sub capul. Dar cum v-am spus deja mai înainte, nu printr-o învățătură specială sau o învățătură deosebită, care a izvorât din mintea unui om, este necesar astfel ca noi să avem siguranța că acela care ne vestește cuvântul să aibă legătura cu Dumnezeu. Numai în acest fel, prin auzirea cuvântului vestit, putem ajunge și noi în părtășie cu Dumnezeu. Dumnezeu face această legătură prin cuvântul Său, prin Duhul Său. Acei oameni însă care vestesc învățături omenești, fac o legătură între ceilalți oameni și ei personali. Acești vestitori fac niște ucenici care îi urmează pe ei. Domnul însă lucrează altfel. El, Domnul, face legătura între El însuși și între aceia care îl urmează pe El. între aceia care au devenit o parte din El. În această legătură există minunatul cuvânt din Efeseni. Acest cuvânt de obicei este citit cu alte ocazii, de obicei la cununii. Dar acest cuvânt biblic este atât de minunat, astfel încât noi îl vom citi și astăzi, aici în acest loc. Noi citim versetul 30, pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Același lucru care Dumnezeu a putut ca să spună despre Adam și Eva, sau același lucru care l-a zis Adam, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Aici în Efeseni, același lucru este spus despre Domnul nostru și despre biserica Lui. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. Noi nu suntem niște oameni străini față de Domnul, ci noi suntem înrudiți cu El. Noi am primit parte din firea Lui. Din motivul că noi am fost născuți din nou, din aceeași sămânță al cuvântului și prin același duh, pentru o speranță vie. Cum am spus deja de repetate ori, El este Cel din tâi născut, iar noi suntem cei din tâi născuți. Din cauza nașterii prin Duhul Sfânt, avem și noi dreptul ca să fim întâi născuți, peste care se odihnește binecuvântarea lui Dumnezeu. În același mod, precum găsim noi simbolul în Exod 12 și în Exod 13, cu mielul pascal, într-un alt loc Domnul a zis, toți întâi născuți, fie din rândul oamenilor sau din rândul animalilor, sunt proprietatea mea. Ei sunt sacrificați pentru mine, ei sunt sfinți. În acest mod a hotărât-o Dumnezeu de la început. Din acest motiv, toți cei născuți din Dumnezeu și toți cei născuți din nou sunt numiți întâi născuți. Ei posedă dreptul celor din tâi născuți. În Testamentul Vechi există întâmplarea cu Esau, care și-a vândut dreptul de întâi născut. Celor din tâi născuți, Dumnezeu le-a dat binecuvântarea lui în vecii vecilor. Totul ce a zis Dumnezeu rămâne valabil. Iacov s-a odihnit doar după ce a obținut binecuvântarea de întâi născut. Dacă privim după aceea și istoria poporului Israel, ei posedau binecuvântarea lui Dumnezeu, fiindcă gura sfântă al Domnului a hotărât-o în acest mod. Și noi, de asemenea, am fost departe de Dumnezeu. Noi nu eram cetățeni ai Israelului, Dumnezeu a făcut toate legămintele cu Israel, dar prin cruce binecuvântarea lui a venit și peste neamuri. Precum a zis Domnul lui Avram, în tine să fie binecuvântate toate semințiile pământului. Iar din rândul tuturor popoarelor și din rândul tuturor semințiilor pământești, Dumnezeu și-a ales seminția lui dumnezeiască. După cum este scris, dacă îmi amintesc bine în Faptele Apostolilor, noi suntem de origine dumnezeiască. Eu cred că acestea toate formează o unitate. Pocăința noastră, înnoirea noastră, nașterea noastră din nou, până în acel stadiu în care noi suntem umpluți cu plinătatea Duhului Sfânt, până acolo când noi vom fi pecetluiți prin Duhul, pentru ziua eliberării noastre. Acestea toate formează o unitate. Acestea împreună formează lucrarea de mântuire. Precum se va descoperi aceasta în toți aceia care au devenit credincioși. Până acolo când trupurile noastre vor fi transformate și când va avea loc prima înviere. Și după aceea vom fi luați cu toții în sus, ca după aceea noi să fim la Domnul tot timpul. Interesul nostru este astfel ca noi să nu fi auzit doar cuvântul și să fi spus da, ci noi să permitem lui Dumnezeu astfel ca El să facă ca noi să intrăm în această părtășie cu Dumnezeu, precum a existat ea înaintea căderii în păcat. O legătură minunată cu Dumnezeu, astfel ca viața Lui să curgă în noi și noi, ca cei credincioși, să purtăm în noi gândul Lui Hristos. Astfel ca noi să nu avem în vedere doar interesele noastre proprii, ci noi să căutăm ca să facem și ce este în folosul altcuiva. În acest mod, noi putem ca să slujim unii altora. Iar fiecare slujbă care este pusă de către Dumnezeu în biserică, aceasta contribuie la zidirea bisericii, la zidirea trupului lui Iisus Hristos. Cum am citit-o și noi în acest minunat verset, pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. Haidem ca să citim mai departe din Coloseni 3, un cuvânt cunoscut, dar este atât de minunat astfel încât noi putem să-l recitim de mai multe ori. Poate nouă ne mai lipsesc unele lucruri din podoaba de mireasă. Poate mai este necesar astfel ca noi să ne îmbrăcăm încă cu una sau cu alta, până când noi vom ajunge o mireasă împodobită și frumoasă, pregătindu-ne pentru întâlnirea cu mirele. Fiindcă astfel este scris, și mireasa lui s-a împodobit. Alte traduceri scriu, s-a pregătit. Dar o mireasă când ea se pregătește, atunci ea se împodobește. Traducătorii au căutat să găsească cuvântul potrivit. Unii au tradus cuvântul prin s-a pregătit, ceilalți s-a împodobit. Dar amândouă traducirile sunt bune. Una aparține celeilalte. O mireasă care se pregătește pentru întâlnirea cu mirele, ea se împodobește și se înfrumusețează. Ea se face gata. Iar după aceea, ea îl întâlnește pe mirele. În acest mod dorește Domnul ca să ne împodobească și pe noi. Noi citim acum din Coloseni 3, de la versetul 12. Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă, ca și când noi ne-am îmbrăca o îmbrăcăminte. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Ce cuvânt minunat! O, de-am reuși noi cu toții aceste lucruri! În această legătură este scris un cuvânt minunat și în Efeseni 4, de la versetul 24. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Și aici este vorba de a vă îmbrăca. Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Observați voi despre ce este vorba? La fel cum am citit noi și mai înainte. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Aici ne este arătată foarte clar rânduiala lui Dumnezeu. Ferice de acel om care poate accepta totul. Ferice de acela care în timpul auzirii predicii, de repetate ori își spune în adâncul inimii sale, O Doamne, ajută-mă astfel ca acest cuvânt să devină realitate și în viața mea. Cuvântul vestit trebuie ca să fie auzit într-un dialog. Nu este permis ca cuvântul vestit să treacă pe lângă noi în stânga și în dreapta noastră. Noi trebuie ca să simțim că acest cuvânt este adresat nouă personal. Credeți-mă, vă rog frumos, Domnul ne vorbește. El are intenții foarte bune cu noi. El dorește ca să ne ajute. Deci, îmbrăcați-vă cu tot ce ați auzit. Și următorul cuvânt, care eu doresc ca să-l citesc, poate nu se potrivește chiar îndetoate aici, în acest loc, dar eu totuși vreau ca să vi-l citesc. Este vorba despre Coloseni 3, versetul 18. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele. Copiii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărătați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești. Și așa mai departe, și așa mai departe. Toți credincioșii, fie că sunt ei tineri sau bătrâni, căsătoriți sau necăsătoriți, toți credincioșii sunt obligați ca să se supună întotdeauna cuvântului lui Dumnezeu, și anume în toate situațiile. Dacă Pavel scrie în 2 Timotei 3, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, uluitori, neascultători de părinți și așa mai departe, atunci aceasta se potrivește doar la acei copii care au rămas necredincioși. Aceasta nu se referă la aceia care au devenit credincioși. Pentru cei credincioși se potrivește ceea ce a fost hotărât pentru ei, iar pentru cei necredincioși se potrivește ceea ce a fost scris pentru ei. Fiecare își are domeniul său. Noi care am devenit credincioși respectăm cuvântul lui Dumnezeu în toate situațiile. Haidem ca să ne întoarcem la acel text din Galaten 2. Noi ieri am citit deja din Galaten 2, când Pavel a făcut o călătorie la Ierusalim, pe baza unei descoperiri. El a vrut ca să facă o comparație între ceea ce a vestit și vestește el și între ceea ce a fost vestit în creștinismul cel dintâi. El a vrut ca să compare totul cu ceea ce a fost vestit din primul ceas al bisericii nou-testamentale. Noi am spus-o deja și o mai spunem o dată. Bine ar fi dacă toți aceia care vestesc astăzi cuvântul ar face precum a făcut-o și Pavel. Și anume, ei să tindă ca să facă o comparație reală, astfel ca ei să primească siguranța că totul ce vestesc ei este corect. Fiți odată cinstiți! Voi credeți că există un om pe acest pământ care poate să pretindă de 100% despre el însuși că totul ce crede el și totul ce învață el este corect? Un astfel de om nu există pe întreg pământul. Și dacă unii sunt de părerea că papa ar fi fără greșel, atunci aceștia ar putea ca să se convingă în istoria bisericii și să vadă de câte ori au greșit papii. Nu au existat alți oameni care să facă atâtea greșeli precum au făcut-o papii. Când nu faci vreo greșeală, când ai această siguranță? Unde ai această siguranță? Aceasta nu o poți întâlni într-un om, chiar dacă acesta este chiar cel mai mare proroc. Absolutul credincioșilor este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, dar nu este permis ca acest cuvânt să fie tălmăcit în felul omenesc, ci totul trebuie ca să fie bazat pe 2 sau 3 versete biblice. Numai în acest mod noi putem primi siguranța. Nu este permis ca noi să luăm un singur verset biblic și să ne întoarcem în toate direcțiile, ci este necesar ca noi să facem un cuprins din toate versetele biblice care se referă la aceeași temă. Și prin harul lui Dumnezeu, noi vom primi un tablou de ansamblu. După ce Pavel a arătat fraților toate acestea, trebuia ca să ieie ființă un fel de conlucrare. Și anume, între cei din tâi apostoli și între acești doi bărbați ai lui Dumnezeu. Există un loc în Faptele Apostolilor unde amândoi sunt numiți apostoli, Pavel și Barnab. Din Galaten 2 noi citim acum versetele 8 și 9. Căci cel ce făcuse din Petru, apostolul celor tăiați împrejur, făcuse și din mine, apostolul neamurilor. Deci nu a fost doar un mesaj teoretic și o vestire, ci aceeași putere a lui Dumnezeu a însoțit vestirea prin mari semne și minuni. Deci Dumnezeu însuși a dovedit cuvântul care era vestit. Dumnezeu nu l-a dovedit pe acel bărbat care a vestit, ci Dumnezeu a dovedit cuvântul care a fost vestit. Întotdeauna însă Dumnezeu folosește niște vase omenești, prin care curge puterea Lui. Din acest motiv a și scris Pavel, căci cel ce făcuse din Petru, apostolul celor tăiați împrejur, făcuse și din mine, apostolul neamurilor. Aceeași putere a Lui a lucrat și prin mine. Abia după aceea urmează versetul 9. Și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire, ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Vedeți, aici avea loc o conlucrare. Dar o conlucrare dumnezeiască trebuie ca să-și aibă originea direct în Dumnezeu. Atunci vestirea trebuie ca să fie corectă, învățătura trebuie ca să fie corectă, atunci nu vor mai exista niște interese personale, nu se vor înființa biserici lângă alte biserici, ci atunci va fi vestit același lucru și va fi și învățat același lucru, iar Dumnezeu dovedește. În acest mod este făcut un fundament din partea lui Dumnezeu și unii dau mâna celorlalți. În anii care au trecut, de câte ori mi-a fost făcut mie reproșul? Și anume, întotdeauna cu aceeași observație. Tu de ce nu conlucrezi cu toți ceilalți? Dar această întrebare este greșit pusă. Ea este total greșită. Întrebarea ar fi trebuit ca să sune în felul următor. De ce nu conlucrează ceilalți cu tine? Atunci eu aș putea ca să vă dau foarte repede un răspuns la această întrebare. Dar noi putem privi satisfăcuți anii care au trecut. În acest timp a fost făcută o lucrare minunată. Noi acest lucru îl putem vedea în diferitele limbi, în diferitele națiuni. Noi putem vedea ce conlucrare armonioasă poate avea loc între frați. Dar acești frați au avut curajul să aducă în concordanță cu cuvântul totul ce vesteau ei. Ei nu au mers pe cărări greșite, ci ei și-au ocupat locul lor și anume ei au rămas în cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă se observă că se nasc atât de multe învățături, și dacă acestea mai sunt răspândite, niște învățături care nu pot fi învățate din Biblie. În această situație, cum poate să existe o conlucrare strânsă, o conlucrare care vine de la Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu? Cum poți amesteca diferite sămânțe? Deja lui Moise i-a fost zis că este interzis ca să semene pe același ogor două sămânțe diferite. Dumnezeu a dat niște porunci anumite. Doar acolo poate ca să existe o conlucrare adevărată. Doar acolo frații pot ca să-și deie mâna pentru conlucrare. Doar acolo unde unitatea în Duhul lui Dumnezeu întrece limitele pământești și care se revarsă în unirea cu Dumnezeu prin Duhul. Nu este de ajuns ca să fie înțelepciune în cap și cu ajutorul căreia faci numai rele, ci toți trebuie ca să fie conduși de către Dumnezeu prin Duhul Sfânt, într-o unitate strânsă între noi și între noi și Dumnezeu. Totul ce vine de la Dumnezeu ne unește și ne unește și pe noi cu Dumnezeu. Și totul ce vine de la Dumnezeu este bun. nu posedă niciun corp străin sau spin, ci este ca un leac alinător în Galat. Eu cred că noi în acest loc putem spune, noi, din partea noastră, suntem gata să conlucrăm cu toți frații din toate țările, dar vă rog frumos, pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Nu cumva ca noi astăzi să fugim într-o direcție, mâine în altă direcție, câte și mai câte s-au întâmplat deja. Aceste lucruri vin și se duc, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. Și dacă noi am luat ca sprijin acest cuvânt, atunci există o părtășie adevărată prin Duhul. Atunci nu mai este necesar ca să fi luate niște hotărâri mari. Atunci totul este unit cu noi și cu Dumnezeu. Și tocmai aceasta este această părtășie din partea lui Dumnezeu de care avem noi în acest timp nevoie. Acest cuvânt este adresat tuturor acelora care doresc ca să steie în fața lui Dumnezeu. Noi să fim gata pentru o cercetare exactă, dacă lucrurile sunt corecte. Fiindcă oamenii din cadrul cercurilor, din cadrul mesajului, se referă tot timpul la expresiile fratelui Branham, aceste expresii sunt luate dintr-un loc și din altul, pe cât posibilul aceste expresii sunt și scoase din context, din tabloul de ansamblu, iar după aceea sunt din nou petecite. În această situație trebuie ca să se spună foarte clar: noi în acest loc respectăm acest mesaj și această slujbă dată de către Dumnezeu într-un procentaj de 100%. Noi o credem și o acceptăm. Noi credem că el era un bărbat trimis de către Dumnezeu. De asemenea, noi credem că tainele de la Geneza 1 până la Apocalipsa 22, prin această slujbă, au fost descoperite. El a fost un proroc celui prea înalt. Domnul însuși i-a vorbit și el a avut porunca ca să reîntoarcă mireasa cuvântului înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Scopul celor spuse de către el nu a fost ca din fiecare expresie să se facă o învățătură. El nu a fost trimis ca să înființeze o nouă învățătură. El a fost trimis ca să ne readucă pe noi la învățătura biblică, nu cumva să înființeze alte învățături, ci el a fost trimis ca să arunce de pe masă toate învățăturile nebiblice. Și el era trimis ca să ne readucă pe noi la învățătura apostolilor și al prorocilor. Eu am auzit pe acest bărbat ai lui Dumnezeu vestind despre Apocalipsa 12 deja în anul 1958. Acolo este vorba despre femeia învăluită în soare, care avea o cunună de 12 stele pe cap. Atunci el a spus, sub conducerea Duhului Sfânt, cununa de 12 stele înseamnă că biserica nou-testamentală este încoronată cu învățătura celor 12 apostoli. Inima mea era bucuroasă. Eu eram de acord cu totul, fiindcă tot astfel este scris în Faptele Apostolilor 2:42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Eu nu vreau ca să fac cuiva vreun rău, dar dacă te uiți după aceea la multiplele învățături care în mod aparent se referă la cele spuse de către fratele Branham, atunci îți dai seama cât de nebiblice sunt acestea toate. Nu și iarăși nu. Eu nu voi tace din gură până în ultima mea zi și nu voi permite ca niște învățături nebiblice să fie trecute pe contul celui mai mare bărbat al lui Dumnezeu. Eu voi sta în apărarea faptului adevărat că Dumnezeu însuși l-a trimis pe acest bărbat, ca să ne scoată pe noi din Babilonul tuturor învățăturilor și să ne pună pe fundamentul clar al cuvântului lui Dumnezeu și să ne readucă la absolutul, De asemenea, eu nu pot să uit acea zi când el a luat Biblia în mână și a ridicat-o sus și a zis, acesta este absolutul meu. Același lucru putem noi spune și vom spune noi până la sfârșit. Deci următorul lucru, voi să-l înțelegeți astăzi în această adunare, că nu fratele Frank a întrerupt vreo legătură cu un alt frate. Acest lucru se poate dovedi. Noi nu am refuzat vreodată unui frate prietenia noastră. Aceasta vă poate dovedi și fratele Rus și fratele Schmidt și toți ceilalți frații. Noi în acest loc am rămas zidiți pe adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, indiferent de toate vânturile ale învățăturilor, care și-au luat drumul prin toate țările. Ceea ce v-am spus eu acum, voi o puteți duce în toată lumea. Și dacă se va găsi cineva să demonstreze contrariul, atunci eu îmi voi cere scuze în public. Nu noi am provocat o întrerupere al unei prietenii. Toți frații care au plecat de la noi au avut dorința, astfel ca și ei să vestească niște lucruri noi care nu se vestesc la Krefeld. Ei au avut dorința ca să aibă totdeauna dreptate, ei au vrut ca să știe totul mai bine. Tot aceștia și trec pe lângă cele 300 de predici deja traduse în limba germană. Și pe urmă ei întreabă de ce nu este tradusă cu tare sau cu tare predică. Aceștia sunt oamenii care încă nu au găsit legătura cu Dumnezeu. Ei încă se află în neliniște și pe deasupra ei îi bagă și pe alții în neliniște. Acela care se odihnește de lucrările lui personale, acela a ajuns în odihna lui Dumnezeu. Din acest motiv și este scris, există o odihnă pentru poporul lui Dumnezeu. Haidem ca să cuprindem. Noi să avem o părtășie între noi și o părtășie cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Dar aceasta să fie o părtășie în Duhul, o părtășie în cuvântul adevărului, o părtășie adevărată dumnezeiască. Noi să fim readuși în acea stare care a existat înaintea căderii în păcat. Noi să fim scoși din raza de acțiune al satanei, care a întors cuvântul lui Dumnezeu deja în grădina Eden, și noi să fim aduși sub influența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și sub influența cuvântului lui Dumnezeu. De asemenea, nu mai are voie ca să mai existe din nou un amestec. Precum am citit noi deja în Filipeni 1, în Filipeni 2, în Coloseni 1 și Coloseni 3, în 1 Ioan 1, despre această părtășie minunată, atunci voi să rețineți aceasta odată pentru totdeauna. O părtășie în Duhul între noi și o părtășie cu Dumnezeu însuși. Noi mădularele să fim uniți între noi și să fim uniți și cu El, care este capul trupului. Precum am citit-o noi deja în Efeseni 5, carne din carnea lui și os din oasele lui, sămânță din sămânța lui, cuvânt din cuvântul lui, viață din viața lui, ceea ce avem noi și ceea ce am primit noi de la Dumnezeu, acestea nu sunt meritul nostru. Acestea toate noi le-am primit din marea îndurare a lui Dumnezeu. El a venit ca să ne dăruiască viață, astfel ca noi să o avem din belșug. Datoria noastră este ca în acest timp deșert noi să permitem lui Dumnezeu, astfel ca El să vorbească. El întotdeauna vorbește așa cum este scris aici. Înainte ca să închei, eu doresc ca să mai subliniez un gând. Unii sunt de părerea, spunând, dacă prorocul a zis ceva, atunci aceasta nu este necesar ca să mai fie scris și în Biblie. Câte și mai câte argumente de acest fel am auzit eu deja până în acest moment. Mi-a fost făcut chiar și reproșul, tu te înalți peste prorocul. Nu și iarăși nu, Dumnezeu cunoaște inima mea. Nu a existat altcineva care să fi plâns mai tare decât am plâns eu la înmormântarea acestui bărbat. Nu există altcineva care îl respectă mai mult decât îl respect eu. Și nu există un alt om pe acest pământ al cărui slujbă să fie atât de strâns legată de slujba acestui bărbat ai lui Dumnezeu, decât slujba mea. Atunci eu să nu îl respect pe el, pe care Dumnezeu mi l-a trimis, ca să-mi dăruiască orientarea corectă? Nu fi iarăși nu. Acești frați au greșit. Ei nici măcar nu știu ce vorbesc. Atunci când ei sunt de părerea că fratele Branham ar fi predicat ceva, ceea ce nu este cuprins în Sfânta Scriptură, atunci unde ne aflăm noi? Atunci cui aparținem noi? Nu și iarăși nu. Ce este scris în Deuteronom 15? Ce este scris în Deuteronom 18? În Deuteronom 13 este scris: dacă se va ridica din mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el, zicând, haidem, după alți dumnezei, dumnezei pe care tu nu-i cunoști, și să le slujim, să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare. Eu, ca un cunoscător al predicilor fratelui Branham, vă spun acest lucru, nu cu scopul ca să mă dau mare, ci eu o spun ca cineva care a tradus aceste predici propoziție după propoziție. Eu toate predicile le cunosc pe dinăuntru și pe din afară. Eu vă spun, acest bărbat ai lui Dumnezeu nu a vestit unele lucruri care să nu pot fi vestite din Biblie. Din nou eu o subliniez și o reamintesc. Dumnezeu a trimis pe acest bărbat ca să ne readucă pe noi în cuvântul lui Dumnezeu și ca să ne aducă în concordanță cu Dumnezeu, astfel ca să iei naștere o unitate strânsă între capul trupului și între toate mădularele trupului lui Iisus Hristos. Scopul principal este astfel ca mireasa să devină o mireasă al cuvântului. Acum, înaintea revenirii lui Iisus Hristos, al Domnului nostru, acum încă un cuvânt adresat tuturor acelora care s-au decis pentru botez. Și aceasta am reamintit-o foarte scurt aseară. Există mai multe feluri de botezuri. Unii stropesc cu mai puțină apă, ceilalți cu mai multă apă. Să vă spun eu cine botează oamenii cu fața în jos și băgându-i de trei ori în apă? Știți cine fac acest lucru? Cei din Biserica Ploii Târzii, ei fac aceasta. Ei sunt de părerea că ar fi primit din Duhul lui Dumnezeu, din belșug. După aceea mai există și mulți alții care o fac și în alte feluri. Dar nouă ne sunt date niște indicații foarte clare în cuvântul lui Dumnezeu. De câte ori este înmormântat un om care a murit? Este făcut mormântul, după aceea cel care a murit este pus în mormânt. Iar Pavel scrie bisericii din Roma: nu știți că toți cât am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Eu încă nu am întâlnit cazul ca cineva să fie înmormântat de trei ori. De asemenea, n-am întâlnit cazul astfel ca cineva să fie acoperit cu trei lopeți de pământ, ci mormântul este săpat, iar după aceea cel mort este înmormântat într-un mod corect. Aceeași situație este și cu un om care a fost răstignit cu Hristos și care a murit cu Hristos. Doar pentru cei morți este de ajuns ca ei să fie înmormântați o singură dată. Eu nu pot ca să cred că un mort ar mai fi interesat ca să fie înmormântat de câteva ori. Noi murim o singură dată, prin urmare și este de ajuns o singură înmormântare. Dar această înmormântare trebuie ca să decurgă după modelul biblic. Atunci noi ne întoarcem la cuvântul nostru de aseară. Cuvântul va pleca din Ierusalim și învățătura bună de pe muntele Sion. Permiteți-mi, astfel ca eu să vă citesc acel cuvânt care a fost rostit cu buzele acelui bărbat chemat de către Dumnezeu acolo pe muntele Sionului în ziua de Rusalii. Aceasta noi o putem reciti în Fapte 2, 38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Aici avem în fața noastră pe acel bărbat din primul ceas. Aceasta a fost prima predică în prima biserică nouă testamentală. Atunci când ea a fost înființată, Petru era unul dintre aceia care erau cu Isus după învierea lui timp de 40 de zile. Ei au primit toate explicațiile despre împărăția lui Dumnezeu. El, Petru, nu făcea parte din rândul acelora care erau doar în stare să repete Matei 28:19. La fel cum o face și un elev care nu a înțeles chestiunea matematică. Și el nu poate face altceva decât să o tot repete. În Matei 28, problema este dată. Rezolvarea problemei noi o întâlnim în Faptele Apostolilor. Aici în față, în al doilea rând, șede un învățător. Dacă acest învățător ar întreba elevii la școală cât face 3 ori 3 și dacă Zepi se va scula și îi va răspunde 3 ori 3 este 3 ori 3. Atunci învățătorul i-ar spune, băiete, tu să-ți vii în fire, tu încă nu ai înțeles problema pusă. Tu să înțelegi odată că eu nu te-am rugat ca tu să repeți problema pusă de mine. Eu te rog ca tu să-mi dai rezultatul acestei probleme. Și dacă eu vă întreb care este numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, atunci eu vreau să aflu rezultatul, eu vreau să aflu numele. Eu nu doresc repetarea problemei puse, eu doresc ca să am răspunsul. Și dacă Domnul însuși a zis, și botezații în numele, atunci eu trebuie ca să aflu care este acest nume, astfel ca eu să am posibilitatea creată să botez în acest nume. Cum am spus-o deja, Petru făcea parte din rândul acelora care au primit o învățătură dumnezeiască. Domnul însuși a luat pe ucenicii săi la o parte și le-a spus toate lucrurile despre împărăția lui Dumnezeu. Aici noi avem răspunsul corect, precum a fost el dat în prima zi când a fost înființată Biserica Nou Testamentală. Acolo în Ierusalim, pe muntele Sion. Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru cuvântul său scump și sfânt. Și astăzi încă este valabil cuvântul, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Și această propoziție a fost greșit înțeleasă din partea multora. Foarte scurt, eu doresc ca să vă dau o explicație. Prin botez nu se pot ierta păcatele. Iertarea păcatelor a avut loc pe crucea de pe Golgota, când sângele mielului a curs. Dar un om care a trăit iertarea păcatelor sale, acela se lasă botezat spre iertarea păcatelor sale, fiindcă el personal a trăit iertarea păcatelor sale prin sângele jertfei de pe crucea de pe Golgota. Cum poate apa ca să ierte păcate? Așa ceva nu există. Botezul este un legământ al unui cuget curat cu Dumnezeu. Și în acest loc noi credem că Dumnezeu va da claritate în toate lucrurile, căci astfel este scris în Luca 24, și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor. Acest lucru noi îl facem și astăzi. Toți aceia care și-au dedicat viețile lor Domnului, toți aceia care și-au recunoscut păcatele lor, tuturor cărora le-a părut rău de păcatele lor, toți aceia care au venit la Domnul, care s-au pocăit și care și-au dedicat viețile lor Domnului și care i-au promis că ei îi vor sluji într-un mod credincios, până când ei vor ajunge din stadiul de a crede în stadiul de a vedea împlinit. Toți aceștia pot ca să fie botezați după cuvântul Scripturii. Noi totuși acum am dorit ca să aflăm câți la număr sunt care s-au hotărât ca să facă acest pas biblic astăzi, în această zi. Doriți voi ca să ridicați foarte scurt mâinile voastre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, acolo mai este încă o mână ridicată, 7, foarte frumos, 8, 9, 10, din partea mea, este foarte frumos, este foarte frumos. Cu cât sunt mai mulți, cu atât este mai bine. Mulțumiri Domnului! Este bucurie în ceruri despre acei oameni care vin la Domnul. Și dacă această decizie, acest moment, este sfârșitul cărării lor proprii și este începutul cărării împreună cu Dumnezeu, permiteți-mi ca eu la încheiere să vă spun încă un lucru. Nici unul din voi este în stare ca să meargă toată cărarea ai lui Dumnezeu atâta timp cât el încă merge pe cărarea lui proprie și atâta timp cât ținta lui proprie există încă pe cărarea lui proprie. Noi trebuie ca să ajungem odată la sfârșit cu gândurile și cu cărările noastre proprii. Numai în acest mod putem să mergem împreună cu Domnul pe cărarea lui și să începem o viață nouă. Pot să mai vină toți aceia care încă nu sunt botezați biblic. Amin! Amin! Noi ne sculăm în picioare și cântăm corusul Așa cum sunt. Iar după aceea ne rugăm.
O, wie ich bin, so muss es sein. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm.